Domnul să binecuvinteze adunarea Lui și pe fiecare suflet care stă înaintea Lui. Domnul să ne vorbească prin cuvântul Lui cel Sfânt. Pentru aceasta vreau să deschidem în cartea Neemia, la primul capitol întâi. În cartea Neemia, capitolul 1. Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hacalia. În luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns: cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis: Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și care ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, să ia aminte urechea Ta și ochii să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău acum zi și noapte pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile Tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului Tău Moise. Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău Moise să le spună: când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare, dar dacă vă veți întoarce la Mine și dacă veți păzi poruncile Mele și le veți împlini, atunci chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iar și în locul pe care L-am ales să locuiască în numele Meu acolo. Ei sunt robii Tăi și poporul Tău pe care L-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare și prin mâna Ta cea tare. Amin. Dragii mei, era o vreme de cădere în Israel. Templul Domnului, care fusese construit de Solomon, zăcea în ruine și fusese reconstruit un al doilea templu de către Zorobabel, aceasta este scris în cartea Ezra. Zidurile, în schimb, zidurile Ierusalimului erau dărâmate și porțile arse cu foc, iar situația fizică și spirituală a poporului lui Dumnezeu era una de cădere. În îndurarea lui Dumnezeu dă lumină unui om și arată situația poporului. Iar astăzi este nevoie de oameni care să aibă ochii unși cu alifie de la Domnul Iisus, să vadă situația de cădere a poporului lui Dumnezeu, indiferent de denominație, de cult sau de religie. Poporul lui Dumnezeu zăcea într-o cădere absolută și n-avea rost să se spună templul Domnului, templul Domnului, atâta timp cât Ierusalimul zăcea în ruine, cât porțile erau arse cu foc. Iar omul lui Dumnezeu, Neemia, când aude despre starea aceasta, el ia aminte și evaluează bine situația. Domnul să dea lumină fiecăruia dintre noi în seara aceasta. Să ne deschidă ochii, să ne vedem bine starea înaintea lui Dumnezeu. N-are importanță câte prezențe avem în adunarea Lui. N-are importanță, pentru că noi nu suntem angajați cu o condică de prezență, ci noi suntem oameni care ne trăim viața în fața unui Dumnezeu Sfânt. Acest Dumnezeu Sfânt cere sfințenie de la cel mai mic copil până la cel mai în vârstă om. Este nevoie ca poporul Lui să fie un popor sfânt, căci cuvântul Lui cheamă la sfințenie, după cum este scris: fiți sfinți, pentru că Eu sunt sfânt. Domnul Iisus este foarte aproape să vină și în vremea aceasta sunt oameni care se ridică. N-a fost nicio generație ca generația aceasta în care oamenii să se ridice batjocoritori și să spună: de când este făgăduința venirii Lui? De când au adormit părinții noștri și încă n-a venit? Nu va veni nici în 50 de ani, nici în 500 de ani. Și pentru că ei gândesc în felul acesta, oamenii își trăiesc viața ca și cum Dumnezeu n-ar exista, ca și cum Domnul Iisus n-ar putea să vină în seara aceasta sau mâine dimineață sau anul acesta sau anul viitor sau în orice clip a vieții noastre. Din cauza aceasta, pentru că am uitat cuvintele pe care tot Apostolul Petru le-a lăsat scrise, dacă aceste lucruri au să se strice, dacă ziua Domnului va veni, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei Domnului? Dragii mei, este o stare de cădere. Satana a făcut în așa fel încât să se dărâme zidurile care au fost zidite. Sfânta Scriptură, Noul Testament în speță, a zidit niște ziduri prin Duhul Sfânt. Apostolii și cei care au scris, inspirați de Duhul Sfânt, au pus niște ziduri de care nu poți să treci. Este un zid, este o delimitare între a fi creștin și a fi lumesc, între a fi lumină și a fi întuneric, între a fi un tânăr sfânt sau un tânăr lumesc, un om în vârstă creștin sau un om amestecat cu lumea. Sunt niște ziduri pe care cuvântul le-a pus bine delimitate și Satana, în furia lui, a reușit să dărâme zidurile acestea. în așa fel încât dintr-o parte într-alta să se treacă și oameni care trăiesc în păcat să spună totuși am Duhul Sfânt și oameni care trăiesc în lume amestecați cu totul cu lumea să spună totuși noi suntem sfinți, iar cei care sunt în biserica lui Dumnezeu să trăiască ca lumea. Nu mai este linia de demarcație bine determinată. Și din cauza aceasta, poporul lui Dumnezeu zace într-o stare de cădere, într-o stare de ruină. Biserica ar trebui să fie în ofensivă. Despre biserica Domnului Iisus a fost scris, porțile locuinței morților n-o vor birui. Ea nu este o biserică care să bată în retragere. Ea este cea care vine peste împărăția celui rău și o dărâmă. În fața ei, porțile locuinței morților trebuie să cadă. Oamenii trebuie să se pocăiască. Chiar cu miile. Se întâmplă oare așa astăzi? Biserica Domnului zace în ruină. Când Israel a fost într-o stare de ridicare, nu într-o stare de cădere, el avea biruința asupra tuturor celor din jur și împărăția lui Dumnezeu era extinsă. Astăzi împărăția lui Dumnezeu este în retragere și biserica care ar trebui să fie biruitoare zace în ruine. N-aș vrea să dau foarte multe detalii. Este de ajuns să vezi felul de a se comporta al unuia care se numește tânăr creștin, crescut în adunare, trăit în adunare, trăind ca lumea, dar mergând totuși în evanghelizări, dar stând totuși în față și cântând o viață căzută și totuși mers la adunare și spus, sunt creștini. Câți din poporul lui Dumnezeu sunt așa înaintea lui? Credem noi că ne putem ascunde? Dacă vrem într-adevăr să fie o lucrare de trezire, pentru că aceasta e nevoia cea mai mare a bisericii de astăzi, ar trebui să evaluăm bine starea. Neemia n-a zis, eu n-am treabă cu poporul. Eu n-am treabă cu căderea poporului. Eu îmi văd de treaba mea, eu sunt un paharnic, n-am nevoie de nimic. Eu stau bine, să știți, a fi paharnic în vremea aceea însemna să ai un rang foarte bun. Era nu cel care făcea doar băutură din struguri în paharul împăratului și împăratul Persiei atunci era împăratul cel mai mare. Nu doar atât era, era omul cel mai de încredere al împăratului. Nu era doar cel care îi servea paharul, ci era cel cu care se consulta, un fel de prim-ministru. Și el n-a stat în nepăsare când a văzut starea de cădere a poporului și zic încă o dată, Domnul să ne lumineze să vedem starea în care se află poporul lui Dumnezeu. Și poate este și starea ta în seara aceasta. Dacă noi vedem, atunci ar trebui să ni se miște inima în noi. Trebuie să se producă ceva înăuntru. Nimic nu se va produce în afară până nu se întâmplă ceva cu creștinii. Până când creștinii nu iau în serios cu creștinismul, până când noi nu luăm cuvântul acesta în toată plinătatea lui, de la un capăt până la altul, nimic nu se va întâmpla în afară. Biserica Domnului, să știți, nu e sortită ca să termine în ruine. Ea n-a fost niciodată o ruină. De fiecare dată când i-a dat înapoi, când Satana a reușit să-i dărâme zidurile, când s-a întâmplat lucrul acesta și a intrat păcatul și păgânătatea și poftele lumești, sub cuvânt că este har, Dumnezeu a ridicat oamenii lui prin care a început din nou lucrarea de zidire. După cum este scris și în cartea Ezechiel, caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Oamenii s-au obișnuit cu religia. Dragii mei, eu am fost într-o religie ortodoxă. Mergeam la biserică, plecam de la biserică, țineam sărbătorile, făceam tot ritualul și îmi dădea acest lucru o satisfacție. Vă spun încă o dată, religia dă o satisfacție virtuală omului, o satisfacție falsă, o satisfacție imaginară. Faptul că vii la o adunare și pleci de la o adunare nu e decât o religie dacă nu e o schimbare adevărată în viață. Dacă nu este Duhul Sfânt care autentifică viața unui om sfânt, dedicat lui. Neemia a văzut dărâmarea poporului, a văzut dărâmarea și căderea și n-a stat nepăsător. Când vezi dărâmarea, când vezi căderea, nu ai dreptul să critici, pentru că și tu ai fost așa. Majoritatea dintre noi am trăit într-o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea cu viața noastră. Unii un an, alții 10 ani, alții 20 de ani, alții de când se știu ei creștini, numai așa au trăit. Nu are rost să criticăm, nu suntem aici ca să criticăm pe nimeni, suntem aici ca Dumnezeu să ne ajute împreună să zidim zidurile acestea. Domnul să ridice adevărați oameni ca Neemia, care să stea în spărtură pentru popor, pentru că mânia lui Dumnezeu este gata să vină și judecata lui este gata să se reverse, iar judecata lui nu începe cu lumea, ci judecata începe de la casa lui Dumnezeu, iar cel neprihănit, cel sfânt, scapă cu greu. Ce se va face cu cel care se preface că este creștin? Ce se va face cu cel care joacă un teatru ieftin înaintea oamenilor, căci înaintea lui Dumnezeu nu-l putem juca? Este nevoie de oameni care să ia atitudine, să stea drepți în spărtură pentru popor, să stea între popor și Dumnezeu și să spună: Doamne, nu nimici, Doamne, ai milă de poporul Tău, Doamne, nu lăsa prezența Ta să plece din mijlocul poporului, Doamne, îndură-Te de noi. Și Neemia se pune cu fața la pământ și zice: Doamne, ai milă de poporul acesta. Observați, el se identifică cu poporul și spune așa: ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău zi și noapte pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta. Dar ce păcat ai făcut tu, Neemia? Și să ne ajute Dumnezeu să ne identificăm cu starea căzută și să spunem: Doamne, noi înaintea ta am păcătuit. Bisericii se cere mai întâi să se pocăiască. În 5 din cele 7 biserici din Apocalipsa, îndemnul este: pocăiește-te. Nu se vor pocăi oamenii afară până nu se va pocăi biserica înăuntru. Neemia se pocăiește împreună cu poporul, la fel face și Daniel mai târziu. Se pune în față și își mărturisește păcatul lui și păcatele poporului și spune: Doamne, suntem vinovați înaintea ta, noi am păcătuit. N-are rost să ne ascundem, n-are rost să credem că suntem ceva când nu suntem. Ochii lui Dumnezeu sunt sfinți, ochii lui Dumnezeu privesc în profunzimea inimii tale. Crezi că te poți juca cu Dumnezeu? Să te duci acasă, să dai drumul la calculator, la telefon sau ce mai ai, tânăr credincios? Și să lași în inima ta să curgă toate mizeriile din iad și totuși să vii în față și să cânți. Crezi că poți face asta? Domnul să ne ajute să luăm atitudine. Fiecare în dreptul lui. Va fi o trezire. Dumnezeu vrea să fie trezire în poporul lui. Dumnezeu vrea să ridice poporul lui. Dar trebuie să fie oameni pe care el îi caută, care să se ridice și să spună: Doamne, eu vreau să zidesc. În dreptul meu. Neemia se pocăiește el pentru popor, se duce înaintea împăratului și, să știți, nu era ușor, era cu prețul vieții, își risca viața. Să te prezinți cu fața tristă în fața împăratului era cu riscul vieții. Puteai să fii pedepsit cu moartea, n-aveai voie să vii trist în fața împăratului. El vine în fața împăratului și Dumnezeu îi dă trecere în fața lui. Împăratul întreabă ce vrea și el spune: vreau să mă întorc în ruinele astea, în căderea asta, ca să ajut la ridicarea zidurilor din nou. Dragii mei, trebuie să fie ziduri în biserică. Nu trebuie să ne asemănăm cu nimic, cu lumea aceasta, în nimic, în niciun aspect. Fetele în felul lor de a se îmbrăca și în felul lor de a se aranja, vă asemănați mai mult cu lumea? Domnul să aibă milă de noi. Am ajuns în adunarea creștină să nu mai înțelegem ce înseamnă creștinism adevărat. Închipuiți-vă puțin tinerele creștine din vremea lui Ștefan și a lui Timotei. Închipuiți-vă felul lor sfânt. Erau tineri, era una care și-a dat viața pentru Hristos când tatăl ei plângea și spunea: lepădă-te de Domnul. Și avea 19 ani și a zis: eu nu mă lepăd de Domnul. Și legea romană cerea ca tatăl să fie primul care să o condamne înaintea tuturor. Și spunea: dacă nu pentru credința ta, măcar din milă pentru mine, că sunt tatăl tău și ești unica mea fică. Și a stat dreaptă pentru adevăr și ca ea au fost sute și mii de fete. Dumnezeu caută astfel de creștini astăzi. Dumnezeu caută un om, caută un tânăr sau caută o tânără. Vi-l puteți închipui pe Ștefan stând la olimpiadele de atunci? Să știți, nu doar în vremea noastră sunt meciuri de fotbal la care creștinii pierd timpul. Și în vremea lor erau olimpiade pe stadioane mari și puteau să meargă acolo. Până astăzi există celebrarea celor olimpiade din Grecia antică. Vi-l puteți închipui pe Ștefan acolo? Îl puteți închipui pe Timotei făcând asta? Vă puteți închipui pe oamenii aceștia îmbrăcați cu ultimele haine, cele mai scumpe? Vi puteți închipui trăind ca lumea și predicând totuși pe Hristos în așa fel încât să se spună despre Ștefan, plin de Duhul Sfânt, prin mâinile lui se făceau multe semne și minuni și se pare că acesta n-avea nici măcar 20 de ani. Un tânăr îl ridică Dumnezeu și îl umple cu Duhul Sfânt. Dragii mei, aceste lucruri au fost scrise pentru noi. Vremea bisericii nu s-a sfârșit. Astfel de oameni așteaptă Dumnezeu să fim noi. Nu suntem, pentru că încă n-am ajuns la sfințirea vieții pe care o cere Scriptura. Nu super oameni, ci oameni care să se ridice și să trăiască viața cu Hristos în adevăr. Nu în înșelare, ci în adevăr. Trezirea înseamnă conștientizarea stării și după aceea o activitate de rezidire. Neemia merge în Ierusalim. Evaluează încă o dată starea și spune: am ieșit noaptea pe poarta văii și m-am îndreptat spre izvorul Balaului și spre poarta gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. Fă-ți o evaluare bine a vieții. Stai și gândește-te cum stai la fiecare aspect. Scriptura spune: pe voi înși vă cercetați-vă dacă sunteți în credință. Poți să trăiești o înșelare și dacă te înșeli cu privire la un lucru din lumea aceasta, îl mai poți rezolva. Dar dacă te-ai înșelat cu privire la viața ta spirituală, îți joci veșnicia, nu știi ce preț mare îți joci. N-avem voie pur și simplu să ne înșelăm în ceea ce privește starea noastră spirituală. Analizează-te bine. Nimeni nu va ajunge în cer pentru că a fost membru la o biserică. Nimeni nu va ajunge în cer pentru că a mers la o biserică. Va fi cel care va trăi în sfințenie. Cel care după ce și-a cerut iertare lui Dumnezeu a suferit o transformare radicală a vieții. Dragii mei, aș putea să iau pe fiecare dintre tinerii aceștia și să-i pun aici și să vă explice cum a fost transformarea în viețile lor. Cum ani de zile unii dintre ei, unii veniți din lume, alții din biserici, cum ani de zile au stat în biserică și s-au jucat de-a religia și de-a creștinismul. Și din cauza noastră numele lui Dumnezeu a fost culit printre neamuri în afară, decât credincios ca tine, mai bine ortodox ca mine, a spus lumea. Este timpul să luăm atitudine și să ne apucăm de rezidit. Neemia ia o hotărâre bună și cheamă poporul. Și aș vrea să luați această chemare din partea Duhului Sfânt. Capitolul 2, versetul 17. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Dar pot să zic că oamenii, dar noi suntem bine. Dacă ne comparăm cu oamenii care aleargă la un potop de desfrâu, ne vom vedea bine. Dacă ne vom compara chiar și cu alte biserici, ne vedem bine. Întotdeauna vom găsi oameni mai căzuți decât noi. Dacă ne comparăm cu lumea musulmană, ne vedem bine. Dar compară-te, fratele meu, cu Scriptura, compară-te cu creștinismul Noului Testament. Ce din Noul Testament, ce din faptele apostolilor se aplică astăzi în viața ta? Care dintre lucrurile scrise acolo sunt realitate astăzi, în biserica noastră, în viața noastră personală? În Noul Testament, în faptele apostolilor, se scrie aproape despre toți oamenii de acolo, plin de Duhul Sfânt. Barnaba plin de Duhul Sfânt, Ștefan plin de Duhul Sfânt. Este așa viața noastră înaintea lui Dumnezeu? Cred că ar fi o glumă pentru mulți să le spunem, dragul meu, eu sunt un om plin de Duhul Sfânt. Ar râde, știi, în viața ta. Nu putem să ne permitem să stăm în starea de cădere. Dumnezeu cheamă astăzi pe fiecare să zidească zidul. Spune aici, vedeți bine starea nenorocită în care suntem. Și mă întreb eu și astăzi, oare văd creștinii starea în care se află creștinătatea din România? Ne merge numele că trăim, dar de multe ori este decât o formă de evlavie fără putere. Dacă ar fi fost putere, dacă în sudul țării ar fi fost așa cum este din statistici, 10.000 de creștini plini de Duhul Sfânt, vă spun, de mult n-ar mai fi rămas o comună fără o biserică creștină, dar sudul țării este total neevanghelizat. Pentru că bisericile sunt moarte, sunt adormite și stau în starea lor și se supără dacă vine cineva și le spune asta. Frate, mi-ai zis de biserica mea că e moartă. Păi dacă ar fi viață, s-ar vedea, măi frate. În ce comune, în ce sate au mers evangheliștii din biserica ta să vestească Evanghelia? Nu cu vorbe, ci cu puterea Duhului Sfânt. Unde s-au întors oameni la Dumnezeu? O biserică vie este o biserică care crește, este o biserică care merge peste porțile locuinței morților, merge pe tărâmul unde e întuneric și aduce lumină și smulge de sub puterea satanei la Dumnezeu din întuneric la lumină suflete. Spune Scriptura smulgându-i pe unii din foc. Oamenii aceștia au văzut starea nenorocită în care se aflau și s-au adresat și au ascultat și a doua chemare. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Observați, zice, veniți să zidim iarăși. Sunt oameni în vârstă aici și am tot respectul pentru oameni în vârstă care au trăit vremea comunismului ca și creștini. Mulți dintre dumneavoastră a trebuit să suferiți persecuție. Într-o mai mare sau mai mică formă, depinde de felul în care a fost creștinismul de intens în viața fiecăruia. Cine a trăit mai cu foc pentru Domnul a avut mai multă persecuție. Dar zidurile care erau atunci, în vremea comunismului, după Revoluție s-au dărâmat. Iar aici îndemnul este venit să zidim iarăși zidurile. Trebuie să așteptăm o persecuție să vină peste Biserica lui Hristos ca să se facă curăție. Pentru că astăzi nu te costă nimic, de asta poți veni duminica la biserică și să te duci din nou în lume. Pentru că este un creștinism ieftin, dar dacă ți-ai plătit cu viața, dacă ai ști că venitul la biserică te costă viața, ai mai veni? Persecuția îi face pe oameni să fie deciși. E nevoie să așteptăm persecuție? Veniți iarăși să zidim zidurile care au fost dărâmate. Au fost ziduri în Biserica lui Dumnezeu, chiar în țara aceasta. Au fost oameni sfinți care au zidit bine. Și dacă ar veni oamenii aceia, nu mai zic Apostolul Pavel să vină zilele noastre. Dacă oamenii sfinți care au trăit în urmă cu 50 de ani ar veni astăzi într-o biserică creștină, s-ar îngrozi. Unul dintre ei care a lucrat în București și aici pe Valea Argeșului, nu-i dau numele, cu 10 ani înainte să moară spunea: vai, ce a ajuns biserica, ce am vrut eu să fie și ce a ajuns. Și era de-abia în anul 60. Dacă ar veni astăzi și ar vedea cum se iau la bătaie creștinii, ce ar mai zice? Dragii mei, este o stare de cădere în poporul lui Dumnezeu. Trebuie să ne vedem starea de cădere interioară a fiecăruia. Zidurile care au fost înainte acum nu mai sunt. Cărările care erau vechi s-au dărâmat. Și am predicat un creștinism de formă, o ridicare de mâini, și am ținut tineri în adunări cu programe, fără să se întoarcă la Dumnezeu. Să-i ținem agățați, să stea și ei într-o biserică, să nu se ducă în lume. Păi, dar ei sunt în lume, chiar dacă vin la biserică. Până nu e o întoarcere la Dumnezeu, ei sunt în lume. Faptul că ei cântă în față nu contează, înaintea lui Dumnezeu n-a nicio importanță. Inima lor este în lume. Ar fi rușine să spunem ce fac oamenii nascuns. E de ajuns ca unul să se pocăiască și să înceapă să mărturisească. Te sperii ce în viața lui. Domnul să aibă milă să cerceteze biserica lui în seara aceasta. Și aveți curaj, frați tineri și frați în vârstă, aveți curaj împreună să vă apucați să zidiți aici în biserica dumneavoastră sau în bisericile de unde veniți. Puneți mâna pe mistrie și zidiți, pentru că zidurile sunt dărâmate și poporul râde, poporul acesta român râde de creștini. Am ajuns de batjocura neamului acestuia român. Oamenii care sunt ortodoxi zice: mă, dar voi pocăiți ar fi trebuit să fiți altfel și ați ajuns și voi ca noi. Nu ca ei, mai rău decât ei. Parcă mai multă limită au ei când încep să alerge după lucrurile lumii acestea. Creștinii nu mai au limită. Să strângă ogor lângă ogor, casă lângă casă. Să se vadă că am, să se vadă prosperitatea. Măi, frate, Domnul Iisus a fost un om obișnuit cu suferința. El s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia lui noi să fim îmbogățiți. Auziți? Și el a spus așa: cine are două haine să dea și celui care n-are niciuna. Ăsta e creștinismul. Când creștinii a venit Duhul Sfânt peste ei în Faptele Apostolilor, nu s-au apucat să strângă ogoare, ci să le vândă. Ne mai potrivim, noi suntem pe de-a-dosul. Și oamenii se uită la asta, arată cu degetul și zic: voi sunteți mai avari ca noi. Când ne vom trezi din asta? Cine ne va spune adevărul? Cuvântul acesta este adevărul. Ce luăm din el? Partea care ne convine? Harul, harul. Ascultă, fratele meu, ce spune harul. Harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, altfel nu este har, nu este iertare, nu este îndurare. Dacă nu o rup cu păgânătatea și cu poftele lumești, dacă tu trăiești în continuare într-un fel de șer de viețuire, nu-i har pentru tine. Și mai spune la sfârșitul epistolei către Efeseni: harul Domnului Iisus să fie cu toți cei ce-L iubesc pe Domnul nostru în curăție. Auziți cu cine este harul? Cu cei ce-L iubesc pe Domnul într-o viață curată. Numai cu ei este harul. Numai peste ei revarsă Domnul Duhului cel Sfânt. Restul sunt vorbe, iar împărăția lui Dumnezeu trebuie să știm că nu stă în vorbe, ci într-o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Unde-i puterea creștinismului de astăzi? Este nevoie să zidim. Și oamenii aceștia s-au apucat de zidire. Orice trezire adevărată înseamnă să zidești. Să vezi bine găurile care sunt în viața ta. Să vezi bine căderea. Să pui mâna și să tai cablu de la televizor și să-l arunci. Să pui mâna să pui program de internet ca nu să se uite copiii la ce vor ei acolo. Să supravegheze asta. Să-i spui copilului nu. Când este un gard, dacă te duci aici pe la Rucăr, sunt niște garduri pe margine, de la Rucăr te duci mai în sus și treci spre Brașov, gardurile alea nu sunt puse pe marginea drumului pentru răul nostru, ci pentru binele nostru, ca omul să știe. Dacă treci, te duci în prăpastie, puneți garduri, zidiți ziduri. Dacă nu-i zidul zidit, ăla nu-i zid ca să te sperii de el, nu e legalism. Ăla-i zid ca să te aperi, să nu te duci în prăpastie, pentru că aluneci și nici măcar nu știi și trăiești în înșelare. Iar în ziua Domnului, când El se va arăta, mulți vor rămâne aici pe pământ și vor zice: Doamne, Doamne, n-am făcut noi multe minuni, n-am scos noi draci în numele Tău. Adevărat vă spun că nu vă cunosc, nu puțini, ci mulți vor fi. De câte ori să spunem lucrul acesta? Mulți vor fi. Este vremea în cele din urmă să ne trezim, spune Scriptura. Căci mântuirea este mai aproape acum de noi decât atunci când am crezut. Pune mâna și zidește, oamenii aceștia au zidit, cu râvnă fiecare în dreptul lui. Și dacă te uiți în capitolul 3, cuvântul care se repetă este mereu: alături de Eliashib au zidit oamenii din Ierihon, alături de ei au lucrat la dregerea zidului, alături de ei au lucrat și leviții, fiecare în dreptul lui. Dragii mei, dacă vrem să zidim ziduri în jurul bisericii, fiecare trebuie să zidească în jurul lui. Să zidească ziduri. Zid de protecție, zid de despărțire între noi și lume. Dacă nu-i zidul acesta, dacă noi iubim lumea și lucrurile din lume, auziți, Oricine iubește lumea și lucrurile din lume este vrăjmaș al lui Dumnezeu. Ești egal cu un om care n-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Căci a fi vrăjmaș al lui Dumnezeu înseamnă să fii ca un om necredincios. Și dacă tu iubești lumea și vrei să ai ce are lumea și să trăiești cum trăiește lumea, tu te faci vrăjmaș împotriva lui Dumnezeu. Pune un zid de despărțire între tine și lume, între casa ta și lume. Aceștia au zidit fiecare în casa lui. Chiar și fetele, în versetul 12 spune, alături de ei au lucrat cu fetele sale Shalum. Mai departe spune, chiar și preoții, lideri, eu nu știu care sunt lideri creștini aici și care sunt oameni care predică Evanghelia. Apostolul Pavel nu predica o Evanghelie cu vorbe, ci cu o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Nu vorbe, oamenii s-au săturat de vorbe iscusite. Să facem predici alese, să le punem cu introducere, cu cuprins și încheiere. Nu asta, să facem cursul de omiletică și cursul de leadership. Nu asta e nevoie, ci e nevoie de o ungere a Duhului Sfânt peste fiecare care se ridică. Preoții au zidit și ei în dreptul lor. Să știți, mari oameni ai lui Dumnezeu, când au simțit că nu mai au ungere în cuvântul lor, s-au dat la o parte și n-au mai predicat, n-au mai vorbit. Păi și cine va face slujba? Stai deoparte până Dumnezeu te va unge din nou cu Duhul Lui, ca să poți vorbi poporului prin Duhul Lui. Altfel învățăm vorbe și învățături omenești. Preoții au zidit și ei în dreptul lor și când începi să zidești, să știi, îți vei câștiga o rea faimă din partea celor care se zic și ei creștini. Și a treia fază într-o trezire, după conștientizarea stării, după ce te apuci și pui mâna pe mistrie și începi să zidești în viața ta dărâmăturile și altarul tău dărâmat, a treia fază este opoziția satanică. Și asta are niște trepte. Cât timp ai trăit în păcat, cât timp ai trăit în mizeria lumii acesteia și ai venit și la adunare, nimeni nu s-a luat de tine. Cât timp ai venit și te-ai decorat frumos, te-ai aranjat frumos și te-ai arătat ca un mormânt văruit și ai venit la adunare și n-a știut nimeni ce necurăție în viața ta, nimeni nu s-a luat de tine. Când tu începi să mărturisești păcatele din viața ta, când tu începi să spui, dar am trăit o înșelare, oamenii încep să se ia de tine, să spună, dar ce, tu te crezi mai sfânt decât noi? Pentru că se vor simți amenințați de un om care se sfințește. Oamenii care nu vor să se sfințească vor urâ pe sfinții lui Dumnezeu din Biserica lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun încă o dată, Biserica lui Dumnezeu este alcătuită numai din sfinți. Sfinții care sunt în Corint, către sfinții care sunt în Efes, scrie Apostolul Pavel Epistole, spune salutare sfinților din Tesalonic. Numai sfinții alcătuiesc Biserica lui Dumnezeu. Oamenii care se complac în păcat, nu, sub nicio formă, nu fac parte din Biserica lui Hristos, fiindcă această biserică este sfântă, curată, fără pată și fără zbârcitură. Și pe aceasta o va răpi Domnul. Nu denominațional, nu un cult, nu va răpi cultul creștin după Evanghelie și va lăsa cultul baptist sau invers, ci va lua oameni curați care formează biserica lor, indiferent cum s-au numit ei. Importantă este sfințenia. După aceasta ne va lua, nu după registru de membri. Credeți că în ziua venirii Domnului se va duce Domnul la cel care ține registrul de membri, să vadă care sunt membri, aceștia sunt membri, care s-au botezat, ei s-au botezat, bine, mântuirea nu se pierde, hai să-i luăm pe toți, nu e așa. Numai cei care trăiesc în sfințenie. Apostolul Pavel spune, căutați pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute să zidim, chiar dacă apare opoziție. Și opoziția demonică apare în primul rând sub forma aceasta. Cei care v-ați apucat să zidiți, știți asta deja. În Ezra, în capitolul 4, spune așa, vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familie și le-au zis, să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a dus aici. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capii ai familiilor lui Israel le-au răspuns, nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul Persilor. Nu oricine zidește în casa lui Dumnezeu. Nu oricine poate să arunce ceva ca noala lui Elisei, că poți să arunci o travă în biserica lui Dumnezeu. Nu oricine, ci numai oamenii sfinți, oamenii tăiați împrejur. Și Zorobabel și Iosua spun, voi nu puteți să zidiți împreună cu noi. Duceți-vă la pocăință. Și când este o lucrare de trezire, se vor găsi oamenii în jur să zică, da, și noi vrem, dar fără să sfințească viața. Vrem și noi trezire. Și pun 50 de zile pentru trezire, 100 de zile de rugăciune pentru trezire, dar fără să-și sfințească viața. Dragii mei, nu există așa ceva. Nu va veni trezire până nu este sfințire, până nu este curățire, până nu este un zid zidit. A treia fază, batjocurile pe care ei le adresează. Când au văzut că au început să zidească și a ajuns zidul pe la jumătate, după ce au văzut că nu sunt și ei primiți să zidească împreună, lucrarea lui Dumnezeu are baza aceasta. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Când lucrarea începe să se zidească, apar batjocurile. Când a auzit Sambalat că Zidim i-a răzidu Samânia și s-a supărat tare și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Așa e, suntem oameni slabi, suntem vase slabe, dar în acestea se slăvește Dumnezeu. Oare vor fi lăsați să lucreze, oare vor jertfi, oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre mormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia, amonitul, era lângă el și a zis să zidească, numai dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Bat jocură. Până să fie un cuvânt din partea lui Dumnezeu, oamenii te vorbesc de bine și chiar în biserici te respect. Să nu spui de trezire, să nu spui de cădere, să nu spui de pocăință pocăiților, să nu spui de curăție, să nu compari viața bisericii cu Scriptura, să nu faci asta, pentru că te vor batjocori. Așa cred ei. Eu zic să facem. Și Dumnezeu să ne ajute să suferim o cară și batjocură, cu orice preț. Domnul Iisus a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința. În toate felurile l-au făcut. Au zis că scoate draci cu Belzebut, cu domnul dracilor. Ba chiar unii au venit și au zis, nu zicem noi că ești îndrăcit, ai drac. Așa îi spuneau Domnul Iisus. Ce să mai zică oamenii și de noi? Dacă pe maestrul nostru, pe învățătorul nostru l-au făcut în felul acesta, cum ne vor face pe noi? Cel rău caută să arunce cu noroi în orice lucrare de trezire autentică. Și nu se va opri de la nimic. Auziți, dacă se va sui o vulpe, oare? Și caută să semene îndoială. Atacuri din afară. Opoziție pe față. După ce au văzut că nu mai merge nimic, atenție, erau oameni care locuiau în ținutul lui Israel. Când au văzut că nu mai merge nimic, au trecut direct la opoziția fățișă. Când tu vrei să trăiești în sfințenie, spune Scriptura așa, oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit. Că nu-i prigoană, știți de ce nu-i prigoană? Pentru că nu trăiești în sfințenie. Când vei pune viața ta la punct în sfințenie, te vor prigoni chiar și în casa ta. Te vor prigoni și în biserica ta, te vor prigoni și la serviciul tău și la școala ta. Numai să trăiești tu sfânt și vei avea parte de prigoană. Domnul să ne ajute să trăim în sfințenie. Sambalat, Tobia, Arabia, amoniții și azdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Să știți, în toate lucrările care au fost de trezire a bisericii, cei care s-au arătat împotrivitori n-au fost oamenii care nu cunoșteau pe Dumnezeu, ci cei care spuneau și noi suntem creștini, și noi îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dar cu orice preț, lucrarea asta trebuie să fie făcută. Acești oameni au pus mâna, cei care zideau, au pus o mână pe mistrie și o mână pe sabie, n-au avut odihnă și n-au dat pace sufletului lor până n-au văzut zidul zidit. Dragii mei, poate să dureze multă vreme. La ei a durat vreo 50 de zile. Și în viața ta, când tu începi să spui lucrurile la punct, când începi să sfințești viața cu adevărat, să încetezi joaca de-a biserica și de-a creștinismul, când începi să îți aranjezi interiorul și pe urma asta se va vedea și în exterior, când lucrurile astea se vor întâmpla, cel rău se va ridica împotriva ta. Dar dacă tu vei continua cu orice preț, sub orice batjocură, sub orice ocară, într-o zi, când Dumnezeu va decide, tu vei termina zidul de zidit și va fi o delimitare, viața ta va fi o provocare pentru ei că tu trăiești în sfințenie și oamenii vor vedea lucrul acesta. Spune că în cele din urmă zidul acesta a fost isprăvit și când zidul este isprăvit, dragii mei, cel rău începe să se teamă. În capitolul 6, versetul 15, spune cuvântul așa. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. Câte zile îți va trebui ție să-ți rezidești viața în sfințenie, să pui demarcație față de păcat? Depinde cât de multă cădere este în viața ta. Fără pocăință, fără curăție, nu vin vremurile de înviorare. Scriptura spune, Apostolul Petru predica și spunea așa, pocăiți-vă ca să vină de la Dumnezeu vremurile de înviorare. Sunt oameni care se roagă în biserică de ani de zile și spun, Doamne, trimite vremuri de înviorare. Ne-am săturat de starea asta căldicică, ne-am săturat de lâncezeală, ne-am săturat de o formă decât de o religie, de ritualuri moarte, de forme moarte. Vrem viața, vrem vremuri de înviorare. Și Scriptura vine și îți răspunde, dacă vrei vremuri de înviorare, pocăiți-vă ca să vină de la Dumnezeu vremuri de înviorare. Când te pocăiești și îți curățești viața, poate să dureze curățirea asta 10 zile, 50 de zile, 100 de zile sau ani în șir. Și Dumnezeu pe parcurs îți va arăta lucruri în viața ta. Îți va arăta că ești certat cu cineva, îți va arăta că ai urât pe cineva și te vei duce să-ți ceri iertare de la oameni care nu credeai că au ceva împotriva ta. Și îți vei sfinți viața. Și Dumnezeu va binecuvânta lucrarea aceasta. Într-o zi, oamenii vor ști că tu trăiești în sfințenie. Nu că vei fi perfect, dar că trăiești în sfințenie și ziua aceea este ziua când Dumnezeu coboară Duhul lui cel Sfânt peste tine în toată plinătate. Există umplere cu Duhul Sfânt, iar Scriptura spune, fiți plin de Duhul Sfânt. Când tu sfințești viața, Dumnezeu certifică lucrul acesta. Când tu ai zidit, când tu ai făcut partea ta, când tu ți-ai pus viața la punct, Dumnezeu pune pecetea, certifică și spune, da, acesta e un vas curat, poți să-l umplu, toarnă. Și Dumnezeu toarnă Duhul lui cel Sfânt peste tine. Și poți să spui ca David pe urmă, tu mi-ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de peste el. Oamenii vor vedea lucrul acesta. Și știți ce se va întâmpla? Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru. S-au zmerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Dragii mei, să dea Dumnezeu să găsească în mijlocul vostru aici, în zona aceasta, oameni care să fie deciși cu lucrarea de zidire. Când oamenii aceștia vor termina de zidit zidul în viața lor și în familia lor și în biserica lor, ei vor deveni o amenințare pentru cel rău și vor pune teamă în cel rău. Nu noi să ne temem de cel rău, el să se teamă de noi. Dacă trăim în puterea Duhului Sfânt, suntem o amenințare pentru împărăția celui rău. Dacă trăim în puterea Duhului Sfânt, se va întâmpla cum zicea de Pavel, pe Pavel îl știu, spuneau duhurile necurate de el, pentru că le era teamă de el. Este nevoie nu de oameni care să vorbească decât, de oameni care să aibă puterea Duhului Sfânt și iadul să tremure când vine un astfel de om. Oamenii aceștia sunt oamenii care s-au sfințit, care au zidit ziduri și spune aici când au văzut toți vrăjmașii noștri lucrul acesta, s-au temut. Nu de oameni vorbăreți, nu de oameni isteți care alimentează adunări întregi cu înțelepciune omenească și cu știri de la televizor, ci de oameni plini de Duhul Sfânt care să fie o amenințare pentru cel rău. Să pună pe fugă, zice, prin credință au pus ei pe fugă oștirea vrăjmașului. Să fugă vrăjmașul din mijlocul nostru, să fugă duhurile necurate din viețile celor care vin posedați fără să-și dea seama. Pentru că în spatele fiecărui lanț de păcat este un duh care te leagă. Și spune Scriptura de un duh de curvie care îi împiedică să se întoarcă la Domnul. Și l-a alimentat și el te-a legat, tu nu știi că ești legat. Un duh de curvie te împiedică să te întorci la Domnul. Sau un alt duh, un duh de dezbinare, un duh de ceartă, un duh de mânie. 17 feluri de duhuri sunt menționate în Scriptură. Cum să fie puse pe fugă? Nu se vor pune pe fugă cu vorbe, nici cu rugăciuni simple, ci cu rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, pentru că mare putere are nu rugăciunea, ci rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Oamenii care au zidit zidul, oamenii pe care Dumnezeu îi ridică pentru lucrarea de trezire, sunt o amenințare pentru împărăția celui rău, pentru că ei vor face ravagii în împărăția celui rău. Și vă spun astăzi, dragii mei, eu nu pot să evaluez pe fiecare. Sunt unii absolut nepăsători, n-au nicio treabă. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Dacă voi nu vă veți pocăi, dacă voi nu luați în serios cuvintele astea, Dumnezeu vă scoate de la drumul și la garduri. Apostolul Pavel întâi s-a dus la evrei și când evrei au scuturat din picior și a zis, ce vrea să zică palavragiul ăsta? El s-a întors cu față și a zis, mă voi duce la neamuri. Dacă biserica nu se trezește, Dumnezeu va face o alta. Când biserica catolică nu s-a trezit, i-a scos pe luteran. Când luteranii nu s-au trezit, a scos pe anabaptiști. Când anabaptiștii au murit și nu s-au trezit, a scos pe alții, pe metodiști. Și când metodiștii au murit, a scos pe alții. Și tot timpul a făcut Dumnezeu așa. Și lui Dumnezeu nu este greu să dea la o parte. Tot timpul a dat la o parte. Uitați-vă în istoria bisericii, cercetați cu luarea minte. Și nu disprețuiți vremea aceasta în care Dumnezeu cercetează biserica lui. Luați atitudine, frații mei. Puneți genunchiul jos și spuneți, Doamne, suntem vinovați, am păcătuit înaintea ta. Dacă voi veți sta nepăsători, dacă biserica Domnului va sta nepăsătoare, Dumnezeu, să știți, scoate fii ai lui Avram din pietre. Și el poate să întoarcă într-o zi un popor la Dumnezeu. Când Dumnezeu a ridicat, de exemplu, pe metodiști, biserica anglicană era cea care trebuia să vestească Evanghelie. Ea a rămas moartă și moarte până în zilele noastre. Și nici măcar n-a știut că e moartă. Ar fi putut să se trezească, dar i-au dat brânci. Și l-au dat afară îmbrâncit pe John Wesley. Bine, l-ați dat afară, foarte bine. Nu v-a convenit cuvântul lui. Zice, dar ne vorbește de parcă am fi oameni păcătoși. Dar ce erați? Deci noi suntem oameni sfinți. Și n-a văzut nimeni până acum. Când l-au dat afară pe John Wesley, s-a dus la neamuri, la oamenii de afară. Mineri s-au pocăit, oameni simpli. Și să nu vă mire că face trezire Dumnezeu în satele cele mai nebăgate în seamă din țara aceasta. Dintre oameni care n-au cunoscut măcar o dată Evanghelia. Și sunt mult mai buni creștini decât cei care au dormit în adunări. Mult mai plini de râvnă. Adunarea poporului a băgat teama în vrăjmaș. Vrăjmașul s-a temut. Trebuie post, trebuie rugăciune, trebuie plâns. Despre Neemia am sărit versetele acestea, am să le citesc acum Se spune despre el, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Pentru ce se jelea Neemia? El n-avea nicio problemă. Se jela pentru starea poporului. A plâns și s-a jelit multe zile. Am postit și m-am rugat Dumnezeului cerurilor. Când poporul s-a trezit, când Dumnezeu a făcut să se zidească zidul, cel rău a luat aminte și s-a temut, este loc de sărbătoare. Și Dumnezeu va binecuvânta pe cei care se trezesc cu prezența Lui. Iar aceasta va rezulta într-o cântare de bucurie. De fiecare dată când am vorbit din Neemia, m-am oprit până aici, la post, la mărturisire. Dacă vă uitați, adunarea poporului care se face după ce se zidesc zidurile Ierusalimului, are loc o adunare și acolo se citește cuvântul lui Dumnezeu și acolo își mărturisesc păcatele și acolo vestesc post și pocăință și mărturisire și tot poporul își mărturisește păcatele poporului Dumnezeu. Fără niciun pic de teamă, fără rușine, ei trebuie să-și mărturisească păcatele și își mărturisesc unii altora păcatele, că e biblic lucrul acesta, a treia parte din zi și ascultă cuvântul Domnului, dar nu se termină acolo. Toată această lucrare derivă și rezultă într-o cântare de laudă. Nu un cântec mort, lălăit și chinuit, ci o cântare de laudă izvorâtă din inimă. Dragii mei, între alte batjocuri care le aducem noi Domnului, sunt niște rugăciuni seci și niște cântece fără viață. Domnul să ne ierte și pentru asta. Ani de zile am făcut-o. Nu-i mai cânta dacă nu poți să-i cânti cu Duhul. Dacă nu ești în curăție, ce-i cânti tu? Cântări de laudă lui Dumnezeu, cine te aude? Frații, poate să te și aplaude. Dacă ai voce, ești un bun cântăreț. Dar atât, frații te vor aprecia. Dumnezeu nu rămâne impresionat de asta. Și am să închei cu cuvintele acestea. Rezultatul care a venit în urma trezirii a fost această cântare de bucurie. În capitolul 12, Neemia ia pe oamenii aceștia, îi strânge împreună și îi așează pe zid. Auzi cum poți cânta? Trebuie să fie zid în viața ta, să fie despărțire între lume și sfințenie, între viața ta și viața celor care se pierd. Pe zidul acela a făcut două coruri. În versetul 43, în ziua aceea s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe. Într-o zi Dumnezeu va da bucurie poporului său, în ziua trezirii poporul se va ridica și va fi bucurie în poporul lui, adevărata bucurie adusă de prezența Domnului. Până atunci, omul trebuie să stea apăsat sub povara păcatului lui, sub lanțul robiei, iar dacă Domnul vine în seara aceasta, așteaptă-te să rămâi în urmă pentru necazul cel mare. Dacă nu ți-ai rezolvat viața, dacă nu te-ai pocăit, dacă n-ai zidit bine, nicio șansă la răpire. Nicio șansă. Scriptura spune, dacă cercetezi cartea Apocalipsa, vei vedea acolo că sunt 7 biserici și ele sunt 7 tipuri de biserici. Numai una va fi răpită. Numai una. Celelalte 6 rămân pentru necazul cel mare și formează curva cea mare care șade pe ape mari. Numai una. Și aceea este o biserică sfântă, curată. Pe aceea o va răpi Domnul în ziua aceea. Ai grijă, pocăiește-te, smerește-te, zidește în dreptul tău, fără spărtură, mărturisește păcatul tău, plângi și postește și Dumnezeu te va ridica și vei avea parte de bucuria aceea, nu doar aici pe pământ, ci bucuria care va fi în ceruri, când biserica lui Dumnezeu glorioasă îi va da slavă lui în ceruri, împreună cu îngerii și împreună cu cei care laudă zi și noapte fără încetare. Dar dacă nu va fi așa, așteaptă-te, așa cum spune Amos, îți voi face astfel Israele și pentru că îți voi face astfel, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Amin.